10. Despre trebuința de a călători pe calea lui Dumnezeu cu scop bun și cu trezvie. 1. Să ne îngrijim de noi înșine, fraților, să viețuim cu trezvie. Cine ne va da nouă timpul acesta, de-l vom pierde. Vom căuta cu adevărat zilele acestea și nu le vom mai afla. Aba Arsenie zicea totdeauna către sine, Arsenie, de ce ai ieșit? Iar noi ne aflăm într-o așa de mare pierzanie și lene, că nu știm nici de ce am ieșit, nici ce am voit. De aceea nu numai că nu înaintăm, ci avem și necazuri necontenite. Iar aceasta ni se întâmplă din faptul că nu avem luarea minte în inima noastră. Note. Credința creștină dă o valoare nemărginită timpului. Nu vom mai avea alt timp în care să reparăm ce am stricat în ființa noastră în timpul de acum. Nu relativizăm importanța acestui timp ca în teoriile reîncarnaționiste. Dacă devalorizăm timpul acesta, în mod consecvent am devaloriza orice alt timp. Niciodată nu am ajunge la o seriozitate adevărată și la un bine absolut. Totul ar deveni o plictiseală veșnică, dar devalorizarea unei temporalități veșnice înseamnă a nu pune preț niciodată pe luarea aminte la noi înșine în veșnicie. Înseamnă a rămâne veșnic într-o neconcentrare în esența noastră și deci în neîntâlnirea pe ea cu Dumnezeu, esența supremă. Dar noi pierdem adeseori timpul ne folosindu-l pentru a ne cunoaște și a ne desăvârși. Faptul că timpul nostru e scurt nu ne împiedică de a împlini acest rost. Tocmai conștiința despre această scurtime a timpului ne poate ajuta să ne cunoaștem provizoratul nostru pe acest pământ și folosirea lui cu maximă intensitate. Tocmai scurtimea timpului cere o concentrată luare aminte la noi înșine. Și de fapt, dacă am voi să ne nevoim puțin, nu am avea să suferim multe necazuri, nici să ne ostenim mult. Căci chiar dacă la început s-ar forța cineva pe sine, dar nevoindu-se câte puțin, înaintează câte puțin și la sfârșit o face aceasta cu odihnă. Căci Dumnezeu vede că se forțează pe sine și dă ajutorul său. Să ne forțăm, deci, și noi să punem început, să voim măcar bine. Căci chiar dacă nu suntem încă în starea desăvârșită, însuși faptul de a voi este începutul mântuirii noastre. Pentru că de la a voi venim cu Dumnezeu la nevoință și prin nevoință i-a ajutat cineva să dobândească virtuțile. De aceea a spus careva dintre părinți, dă sânge și ia duh. Notă, subțiază trupul prin osteneală și îl umpli de duh, rănește trupul prin efort și îl deschizi duhului. Nu te baricada în trup, nu le îngroșa. Virtuțile reprezintă duhul întărit în trupul devenit străveziu. Adică luptă și vei ajunge la deprinderea virtuții. 2. Când am intrat în cele ale științe din afară, ne osteneam mult la început. Și când am ajuns la carte, eram ca unul care s-a atins de un animal sălbatic. Dar stăruință mă forțesc pe mine însumi, Dumnezeu mi-a ajutat și așa am ajuns la deprinderea cu ea, încât nu mai știam ce mănânc sau ce beau sau cum dormeam, din aprinderea pentru cele ce le citeam. Și niciodată n-am fost atras la vreun ospăț cu vreunul din prietenii mei. Ba, nu mergeam nici la vreo întâlnire cu ei în timpul citirii, măcar că eram iubitor de întâlniri și iubeam pe prietenii mei. Când ne slobozea învățătorul, sofistul, profesorul de oratorie, făceam o baie, căci aveam nevoie în fiecare zi să fac o baie pentru că mă uscam de mulțimea citirilor. Notă. Despre obiceiul studenților de atunci de a lua o baie între lecții. Și mă retrăgeam unde locuiam, neștiind nici măcar ce am să mănânc. Căci nu mă puteam opri de la învățătură, nici ca să rânduiesc acolo ce să mănânc. Dar aveam un slujitor credincios și el îmi pregătea ceva ce voia. Deci luam ce găseam pregătit de el, având și cartea alătura de mine în pat, aplecându-mă din timp în timp și asupra lui. Și adormeam, având cartea iarăși alături de mine pe un scaunel. Și fiind răpit puțin, îndată săream la citire. Iar seara, când mă retrăgeam după vecernie, aprindeam lumina și citeam până la miezul nopții. Și așa eram că nu simțeam nicio altă dulceață decât din citire. Când am venit deci în mănăstire, îmi ziceam, dacă pentru învățătura de afară se naște o astfel de dorință și o astfel de aprindere, prin faptul că cineva se ocupă cu citirea și se deprinde cu ea, cu cât mai mult nu va fi așa cu virtutea. Și luam multă putere din acest gând. Astfel, de voiește cineva să agonisească virtutea, nu trebuie să se facă nepăsător și să se împrăștie cu mintea. Căci precum cel ce voiește să învețe meșteșugul tâmplăriei, nu trebuie să dea atenție vreunui alt meșteșug, așa e și cu cei ce voiește să dobândească lucrarea duhovnicească. Nu trebuie să dea atenție altui lucru, ci noaptea și ziua să cugete la ea, cum poate să o câștige pe ea. Iar cei ce nu se apucă de lucru astfel, nu numai că nu înaintează, dar se și sfărâmă, umblând așa fără scop. Căci de nu stăruie cineva întrezvie și nu se nevoiește, ușor cade în abaterile de la virtute. 3. Căci virtuțile sunt stări de mijloc, sunt calea împărătească, despre care Sfântul acela bătrân a spus: umblați pe calea împărătească și măsurați stadiile. Deci, cum am spus, virtuțile sunt la mijloc între prisosință și lipsuri. De aceea s-a scris: să nu te abați nici la cele de-a dreapta, nici la cele de-a stânga. Pilde 4:27, ci umblă pe calea împărătească. Numeri 20:17. Iar Sfântul Vasile zice: drept cu inima este cel ce nu-și are gândul aplecat nici la prisosință, nici la lipsă, ci îndreptat spre locul de mijloc al virtuții. De pildă, răutatea nu este în ea însăși nimic, căci nu e nici o ființă oarecare și nu are nici ipostas. Notă: răul nu are existență în sine. Dar abătându-se sufletul de la virtute, se face pătimaș și așa dă naștere răutății. De aceea e și chinuit de ea, căci nu află vreo odihnă naturală în ea. Notă: e o concluzie vrednică de reținut din ideea că răul nu are existență în el însuși. Căci răutatea, fiind o stare nefirească a sufletului, acesta nu poate avea odihnă în ceea ce nu ține de el în mod firesc. E ca o travă care, îndată intrată în organism, nu-i mai dă acestuia pace, ci îl ține într-o continuă fierbere. Presupune de pildă lemnul. El nu are viermele în sine. Dar dacă face puțină putreziciune, din acea putreziciune se ivește viermele și apoi acesta mănâncă lemnul. La fel e și cu arama. Ea însăși produce rugina și tot ea e mâncată de rugină. Și haina produce molia și molia născută din ea o strică. Așa e și cu suflet. El produce răutatea, care nu era înainte nimic și nu avea, cum am spus, niciun ipostas și e chinuit de răutate. Bine a spus Sfântul Grigore: focul e produsul materiei și el mistuie materia cum răutatea mistuie pe cei răi. Așa se poate vedea și la trupurile bolnave. Dacă cineva duce o viață fără rânduială și nu veghează asupra sănătății sale, se produce sau o prisosință sau o lipsă și de aici vine neorânduiala, dezechilibrul. Înainte de aceasta nu era boala în el sau boala nu era nimic. Și iarăși, după ce trupul se face sănătos, nu se mai află boala. La fel și răutatea este o boală a sufletului lipsit de sănătatea care este proprie lui după fire. Iar aceasta este virtutea. Notă: de remarcat această definiție a virtuții ca sănătate sau ca echilibru al firii, răul a fost numit boală a sufletului de Sfântul Vasile. De aceea am spus că virtuțile sunt la mijloc. De pildă, bărbăția e la mijloc între frică și obrăznicie, smerita cugetare la mijloc între mândrie și dorința de a plăcea oamenilor. La fel, cuvința e la mijloc între rușine și nerușinare. Și așa, în chip asemănător, celelalte virtuți. Deci, de se va afla cineva învrednicit de aceste virtuți, el se va afla cinstit la Dumnezeu. El se arată totdeauna mâncând și bând și dormind, ca și ceilalți oameni, dar este cinstit pentru virtuțile ce le are. Dar dacă nu rămâne cu luarea minte și nu le păzește pe sine, se abate cu ușurință de la cale, fie de la cele de-a dreapta, fie la cele de-a stânga, adică fie spre ceea ce prisosește, fie spre ceea ce e cu lipsă și dă naștere bolii care este păcat, răutat. 4. Aceasta este calea împărătească, pe care au călătorit-o sfinții, iar stadiile sunt lungimile pe care trebuie să le măsoare cineva totdeauna, să vadă la ce stadie a ajuns, în ce stare este. De pildă, noi toți suntem ca unii ce avem ca țintă să călătorim spre Sfânta Cetate. Notă: Evagrie compară viața duhovnicească cu o călătorie spre Sfânta Cetate, Ierusalimul de sus. Această cetate e contemplare. Și ieșind dintr-o cetate, unii au făcut 5.000 stadii și s-au oprit, alții au făcut 10, iar alții au mers până la jumătatea drumului. Iar unii n-au înaintat deloc, ci au ieșit din cetate, dar au rămas în afara porților, în răul miros al ei. Iar alții, aflându-se pe drum, au înaintat uneori 2.000 și apoi au rătăcit și se întorc înapoi tot 2.000. Alții fac 2.000 și se întorc 5.000. Alții, în sfârșit, au înaintat până la cetatea însăși, dar au rămas în afară și n-au intrat în cetate. Iată, aceștia suntem noi. Căci suntem unii dintre noi care au lăsat lumea și au intrat în mănăstire, având ca scop să câștige virtuțile. Și unii au înaintat puțin și s-au oprit, alții încă puțin, alții până la jumătate și au stat pe loc. Alții n-au înaintat deloc, ci par că au ieșit din lume, dar au rămas la cele ale lumii, la patim și la răul miros al lor. Alții agonisesc puțin bine și iarăși îl pierd. Alții pierd chiar mai mult decât au câștigat. Alții au dobândit virtuțile, dar fiind stăpâniți de mândrie și dispreț față de aproape, au rămas afară de cetate și nu au intrat înăuntru. Deci nici ei nu au ajuns la țintă. Chiar dacă au ajuns la poarta cetății, au rămas afară, deci ei au căzut de la ținta lor. Deci fiecare dintre noi să afle unde este. De a ieși din cetatea sa, de a rămas afară de poarta cetății, în răul miros al ei, de a înaintat puțin sau mult, sau ajuns la jumătatea drumului, de a făcut 2 mile și a pierdut 2, de a făcut 2 și a pierdut 5, de a înaintat până la cetate și a intrat în Ierusalim, de a ajuns la cetate, dar n-a putut intra înăuntru, să afle fiecare starea lui unde se află. 5. Sunt 3 stări în om. Una e cea în care se află, cel ce lucrează patima. Alta cea în care e cel ce o oprește. Și alta cea în care e cel ce o dezrădăcinează. Cel ce lucrează patima e cel ce o trece în fapte, cel ce o împlinește. Cel ce o oprește este cel ce nici nu lucrează, nici nu o taie, ci o înfrânează cu înțelepciune trecând mai departe, dar o are încă în el. Iar cel ce dezrădăcinează patima este cel ce se nevoiește ca să lucreze cele contrare patime. Aceste 3 stări au o mare lățime. Spuneți-ne de pildă sau arătați-ne o patimă și vom dezvălui cele cu privire la ea. Vreți să vorbim despre mândrie? Vreți să grăim despre curvie? Sau voiți mai bine despre slaba deșartă, fiind foarte mult biruiți de ea? Pe cea din urmă o vedem când cineva nu poate să audă un cuvânt de la fratele său. Căci când aude cineva un cuvânt, se tulbură și zice 5 cuvinte sau 10 în loc de unul, și se luptă și se tulbură, și când se oprește din luptă, rămâne gândindu-se mai departe la rele împotriva celui ce a spus cuvântul acela. Și ține minte răul de la el și plin de supărare că n-a spus mai multe decât a spus, și pregătește în sine cuvinte mai grele spre a le spune aceluia. Și își zice mereu, de ce nu i-am spus lui aceasta? Și am să-i spun aceasta. Și se înfurie mereu. Iată una din stări. Acesta este cel ce și-a făcut din rău o deprindere. Dumnezeu să ne izbăvească de această stare, căci această stare e supusă fără îndoială osânde veșnici, pentru că tot păcatul cu fapta e supus iadului. Chiar dacă ar voi unul ca acesta să se pocăiască, nu poate să biruiască patima singur, de nu va avea un ajutor de la unii sfinți, cum am spus și părinți. De aceea, vă spun pururea, sârguiți-vă să tăiați patimile înainte de a ajunge la deprinderea lor. Este apoi unul care, auzind un cuvânt, se tulbură și zice și el 5 cuvinte sau poate și 10 împotriva acelui unul. Și se necăjește că n-a spus și altele de 3 ori mai grele și se supără și ține minte la lui. Dar petrece astfel puține zile și apoi se schimbă. Altul rămâne în acestea o săptămână, apoi se schimbă. Altul o singură zi și se schimbă. Altul o cărăște, se luptă, se tulbură. Tulbură și îndată se schimbă. Iată câte deosebiri ale stărilor. Și totuși toate se află supuse iadului, întrucât lucrează patima. 6. Să spunem și despre cei ce opresc patima. Unul aude un cuvânt și se necăjește în sine, dar se necăjește nu pentru că a fost ocărât, ci pentru că n-a răbdat. Notă, despre cei ce se supără pentru că n-au suportat o ocară a se vedea la zosima. Acesta este din starea celor ce se nevoiesc a celor ce opresc patima. Altul se nevoiește și se ostenește, dar pe urmă e biruit prin faptul că rămâne sub povara patimii. Altul nu voiește să răspundă rău, dar e răpit de obișnuință. Altul se luptă să nu spună peste tot ceva rău, dar e întristat pentru că a fost ocărât. Însă e nemulțumit de sine că s-a întristat și se pocăiește pentru aceasta. Altul nu se întristează pentru că a fost ocărât, dar nici nu se bucură. Toți aceștia opresc patima. 2 dintre ei se deosebesc de ceilalți. Cel ce e biruit în luptă și cel ce e răpit de obișnuință. Aceștia sunt stăpâniți de frica de a cădea în primejdia celor ce pun patima în lucrare. Am spus că ei sunt dintre cei ce opresc patima, căci au oprit patima prin simțirea dinăuntru și nu au voit să lucreze, dar nevoința lor e însoțită de întristare. Iar părinții au spus că tot lucrul pe care nu-l vrea sufletul e de scurtă durată. Deci trebuie să se cerceteze pe ei înșiși ca nu cumva, dacă nu se menține însăși patima, să se mențină măcar una din cauzele patimii și de aceea să fie biruiți și răpiți. Mai sunt unii, zice, care se luptă să oprească patima, dar cu o patimă, căci unul tace pentru slava deșartă, altul pentru a plăcea oamenilor, sau pentru o altă oarecare patimă. Aceștia vindecă răul cu rău. Dar a spus Avapimen că răutatea nu desfințează nici de cum răutatea. Aceștia se socotesc împreună cu cei ce lucrează patima, deși râd de aceea. 7. Voim în sfârșit să vorbim și despre cei ce își dezrădăcinează patima. Unul din ei se bucură când e opărât, dar pentru a avea plată. Acesta este dintre cei ce dezrădăcinează patima, dar nu cu conștiință. Altul se bucură când e ocărât și socotește că e îndatorat să sufere ocar, pentru că el s-a făcut pricinării. Acesta dezrădăcinează patima cu conștiință. Notă, în text e cunoștință. Și în cazul acestuia și în al acelui anterior, dar e vorba de conștiință. Cel din urmă are conștiința păcatului, cel din tâi nu are. Desigur, conștiința păcatului e și o cunoștință adevărată a lui și de către tine însuți. Această cunoștință nu o are cel din tâi. Îl cunoaște prin ocara altuia în sine numai ceva ce nemulțumește pe altul și de care el nu știa. Căci a primi ocările și a pune vina pe sine însuși, deci a le primi ca venind asupra lui pentru că îi se cuvin, e propriu conștiință. Pentru că fiecare rugându-se lui Dumnezeu, dă-mi smerenie, trebuie să știe că ceea ce cere este să îi se trimită cineva care să-l ocărască. Deci când îl ocărăște cineva, e dator să se ocărască el însuși pe sine și să se disprețuiască în gândul său ca acela să-l smerească pe el din afară, iar el să se smerească pe sine dinăuntru. Notă. Iată cum se poate pune cineva de acord cu altul, nu numai când acela îl iubește, ci și când îl ocărește. Mai de folos este să te pui de acord cu cel ce te ocărește. Atunci a lărgit de fapt cercul înțelegerii între oameni. Și este un altul care nu numai că se bucură când e ocărât și se învinovățește pe sine, ci se și întristează pentru turburarea celui ce îl ocărește pe el, Dumnezeu să ne conducă la această stare. Notă, aceasta e forma culminantă a delicateții sfinților. Să te întristezi pentru tulburarea ce-ai pricinuit-o altuia când acela te-a ocărât. 8. Vedeți cât de mare e lățimea în cele trei stări. Fiecare dintre voi să afle, deci, cum am spus, în ce stare este. De lucrează încă patima cu voia și o mulțumește. De nu o împlinește cu voia, dar e biruit sau răpit de obișnuință, o lucrează. Și după ce o lucrează, se necăjește și se pocăiește că a lucrat. Sau se silește să oprească patima într-o conștiință. Sau luptă împotriva ei cu altă patimă, precum am spus. Căci este unul care tace, dar din slava deșartă. Sau pentru plăcerea oamenilor, sau simplu grăind pentru vreun gând omenesc. Sau a început să dezrădăcineze patima. Și dacă o dezrădăcinează cu conștiință și face cele contrare patimii. Fiecare să afle unde este și la care stadie este. Dar suntem datori să ne cercetăm, nu numai în fiecare zi, ci și în fiecare an și lună și săptămână și să zicem, în prima săptămână eram împovărat cu această patimă, oarecum sunt acum. La fel să zicem în fiecare an. Anul trecut eram biruit astfel de această patimă, oarecum sunt acum. De asemenea să se cerceteze toți în fiecare zi pe ei înșiși, întrebându-se, oare am înaintat puțin sau ne aflăm în aceleași, sau am căzut în mai rău. 9. Dumnezeu să ne dea putere ca chiar de nu dezrădăcinăm încă patima, dar măcar să nu o lucrăm, ci să o oprim. Căci e cu adevărat un lucru grav a lucra patima și a nu o opri. Dar vă voi spune o pildă ca să vedeți cu cine se aseamănă cel ce lucrează patima și o mulțumește. Este asemenea celui care, fiind ținta săgeților dușmanului, primește cu mâinile lui săgețile și le împlântă în inima sa. Notă. Cel ce răspunde ispitelor celui rău sau ale altora, punând în lucrare patimile sale, își face lui însuși rău. Nu ni se face rău cu adevărat, adică nu ne înrăim fără conlucrarea noastră. Iar cel ce oprește patima este asemenea celui ce, fiind ținta săgeților dușmanului său, e îmbrăcat în platoșă și nu primește săgețile. Iar cel ce dezrădăcinează patima este asemenea celui ce, fiind ținta săgeților, primește săgețile și le frânge sau le întoarce spre inima dușmanului, cum se zice în psalm. Sabia lor să intre în inima lor și arcurile lor să se frângă. Psalmul 36:15. Să ne sârguim deci și noi, fraților, dar chiar dacă nu putem încă să întoarcem sabia lor în inima lor, măcar să nu primim săgețile lor și să nu le împlântăm în inimile noastre, și să ne îmbrăcăm în platoșe, ca să nu fim răniți de ele. Bunul Dumnezeu să ne acopere pe noi din partea lor și să ne dea trezvie și să ne călăuzească pe noi pe calea Lui.